Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Stop it up, you need to be right here.
Okay. Jeg prøver igjen å si hei, her vi igjen, din favorittpodcast om alt som handler om ting i verdensrommet, på jorda som på vei til verdensrommet, eller ting på jorda som bare oppdager ting om verdensrommet. Og bare for å ta det aller først, sånn rent administrativt, at nå skulle du egentlig ha hørt en episode hvor vi har en gjest som altså så eventyrlig fantastisk. Ja. Sunniva Rose har gitt ut en bok som heter Vi er stjernestøv, som handler om kjernekraft og alt som nukleært, får vi si. Kan stemme det?
Det stemmer, Nils Johan, og det en veldig bra bok. Har lest den. Det en fantastisk sending, dere kan bare glede dere. Den kommer neste uke. Så sant ikke, altså, for det som, du kan si, vi blitt litt sånn offer, altså, eller vil si Sunniva blitt litt offer for begivenhetene her, Nils Johan. Ja.
Og det må vi jo bare på en måte si gape over når vi kan, for det jo ikke hver dag at sånne ting skjer.
Nei.
Og fordi det som jo har skjedd jo at det noen briter som har tittet, og så har de funnet noe, fisegass får vi vel nesten kalle det.
Nærmest.
og da reagerer jo ikke bare vi, men også deg kanskje, våre kjære lyttere reagerer, og så skriver Veslemøy, hjelp! Dere må kommentere uttalelsene om potensielt liv på Venus. Lenge siden jeg har villet at noe så sykt eller søkt skal komme til å vise seg å være sant. Ja, det klart vi må kommentere det, Veslemøy.
Ja.
For dette tok jo av, og midt i begivenheten sentrum så var jo også Eirik Newt blir kalt ut da, som herværende.
Jeg gjør min tunge plikt. Jeg stiller opp for folkeopplysningen og for podcasten og for, ja.
Selv om du selvfølgelig gjør det svært motvillig.
Jeg gjør det svært motvillig, særlig når jeg vet at det litt sånn overhengende fare for at diverse medier kan komme til å løpe av gård og si vi har funnet liv, vi har funnet liv. Det en viss avis, Aftenposten, som gikk ut og hadde på forsiden si liv funnet på Venus, og det blir jeg blir litt småirritert. Det liksom ikke bare, det ikke bare liksom sånn den gamle astrofysikeren meg som reagerer på at det liksom det jo ikke, altså det jo ikke det de faktisk fant, men det andre liksom sånn, dette feltet, jamfør vår like fabelaktige episode om romkonspirasjoner og UFO-er, dette feltet har liksom allerede så mye rot og tøys og tull og konspirasjonsteorier. Vi trenger liksom ikke at folk roter det til, så skal vi bare liksom fastslå det med en gang. Vi vet ikke om det funnet liv på Venus. Det som du sier, noen brittiske forskere og noen internasjonale samarbeidspartnere som har brukt radioteleskoper og analysert liksom sånn radiobølgene fra Venus, og i de bølgene så ser de et signal som tyder på at det finnes et stoff på Venus som du sier heter fosfin. Og jeg vet ikke, hadde du hørt om fosfin før?
Jeg har hørt om fosfat og paraffin.
Ikke sant? Og fosfater, altså dette her jo, altså, det jo Fosfor involvert, så det fosfor og et fosformolekyl og tre hydrogenatomer, og som da du påpekte, det litt sånn fjertegass, det bakterier som slipper det ut under litt sånn spesielle omstendigheter, og så det mennesker som lager de fabrikker, og det liksom sånn på planeter som ligner jorda og Venus, så det bare biologiske kilder, enten sånn store tobeinte biologiske kilder som oss, eller bakterier, og vi vet jo at tobeinte biologiske kilder som oss finns det finns ikke på Venus.
Det Nej, det har man jo verken be eller avkreftet. Det Nei, må sies.
Det må sies, men gitt forholdene på Venus må sies. Så ja.
Det skal vi komme tilbake til. La meg bare slå fast, ja. Det synes jeg vi skal gjøre, at i disse tider med fake news og så videre, så kan du være ganske sikker på at en god porsjon av det som blir sagt i romkapsel, det helt sant om verdensrommet. For vi har jo den... det privilegiet og den flotte positionen det for oss som podcast at vi har et fast medlem av panelet her som vet alt du trenger å vite om verdensrommet. Og om han ikke vet det så finner han fort ut av det.
Ja, og det altså, du kan si at jeg jo da husastronomen her som noen kanskje har gjettet. Og en ting, altså jeg er jo ikke lenger aktiv astronom, selv om jeg har studert dette og sånn, men jeg kjenner jo også masse forskere, og jeg følger masse forskere. Og jeg kan si at en av de tingene som alle disse forskerne som jeg følger og kjenner der ute, sa, det var jo akkurat det. For det første, dette solid arbeid. Dette ikke tull, dette skikkelig forskere. De har jobbet i mange år. De har virkelig prøvd å utelukke alt. De har prøvd å utelukke andre forklaringer på dette fosfinet, så de har sett på sånne ting som kan det være skyldes vulkanutbrudd? Det finnes vulkaner på Venus. Det ser ikke sånn ut. Det ser ikke ut som det har vært noe utbrudd. Kan det skyldes lyn? Fordi Venus har lyn. Ser ikke ut som de har klart å finne ut av det heller. Altså, de har ikke klart å fastslå at det har noe med det å gjøre. Og til og med meteoritter kan fosfin dannes av. Men liksom, de har utelukket alle de vanligste forklaringene, alle de tenkelige forklaringene, og da står liksom den utenkelige igjen.
Ja, og det er da, for det sånn som jeg har forstått det, og du sa det vel kanskje jeg droppet ut et sekund der, fordi det kun biologiske vesener, da ja. Altså mennesker, dyr, bakterier, som lager fosfin, eller den kan da fremstilles kunstig i fabrikker her ja. På jorda.
Det vil si, og så det da disse forskerne selv også har en sånn liten parentes her som sier på andre typer planeter, sånn som Jupiter og Saturn, som stort sett bare gassplaneter med veldig, veldig mye gass og veldig høye temperaturer i kjernen, så kan det faktisk oppstå fosfin på kjemisk vis. Men det en helt annen type planeter. Så vi si med en gang, som dere allerede hører, denne historien egentlig litt mer komplisert enn den du fikk inntrykk av hvis du for eksempel leste Aftenposten. Dette er mange led, det mange forklaringer, og jeg tror den viktigste tingen som vi kanskje kan ta med oss herfra, da, det det som også mange forskere påpekte. Vi har vært her noen ganger før.
Ja, på Venus?
Ja, nei, men når det gjelder dette med gasser, altså, sorry, ja. Altså, for eksempel, for noen år siden, 2004, så fant man jo metan, det har vi jo, metan på Mars, jeg tror vi har vært innom det.
Det har vi vært innom, ja.
Vi har vært innom det, det har vært funnet sporet til metan på Mars, og metan også en sånn, det som man også kaller sånn biomarkør, som man kaller det, tegn på liv. På jorda så skyldes metan, ja, det jo fjertegass.
Ja, vi har fjertegass.
Eller vulkanutbrudd, og igjen, Mars skal ikke ha aktive vulkaner, så man begynte å finne liksom sånn tegn til metan på Mars. Ja, så sa man liksom, ok, hva kan dette være? Kan det skyldes liv? Og da fikk du noen av de samme overskriftene. Men da gjorde jo liksom NASA og ESA det riktige. De sendte jo da faktisk med metandetektorer, for eksempel på Curiosity, forløperen til Perseverance, og ESA sendte faktisk en egen satellitt til Mars. Trace Gas Orbiter, tror jeg den heter. Og den går i banen rundt Mars og leter etter metan, og det de har kommet til at de egentlig ikke ser så veldig mye akkurat nå, så det man lurer på om det kan ha hatt noe med selve forskningen å gjøre. Det i hvert fall uklart. Det ikke hverken blitt avkreftet eller bekreftet, så det bare viser at antagelig så skjer det noe i atmosfæren på Mars, som vi ikke helt vet, og det det mange sier nå. De fleste jeg ser da, de sier at det mest sannsynlige at vi kanskje ender opp med at kanskje en eller annen for eksotisk kemisk reaksjon som vi rett og slett vet for lite om, for vi vet for lite om Venus atmosfære.
Men så jeg skjønner jo at det på en måte lett å utlede av, ja, man har funnet en biomarkør, og dermed så det liv. Jeg skjønner, det veldig forenklet da, og litt sånn hastig fordi man skal ha en fet overskrift, så, ja, så skjønner jeg det.
Litt
klikkjakt. Men vi nyanserer det her. Jeg har lyst til å gjøre en liten ting for oss uinnvidde her, Erik. Litt bakgrunn på Venus.
Ja, For det jo en viktig grunn til at folk driver og sier at det virker ikke særlig trolig at det kan være bakterier på Venus, og det at Venus et horribelt sted. Det burde ikke være det. Altså, Venus kalles ofte for jordas tvillingplanet, for den omtrent like stor. Det en steinplanet.
OK-temperatur også? Eller?
Altså, i utgangspunktet så tenkte man det, for den ligger jo litt nærmere sola. Den ligger nærmere sola enn oss, og det betyr at den varmere, og sånn på 50- og 60-tallet, så da man faktisk fremdeles trodde at det kunne være liv på Mars på overflaten, altså store dyr, så var det også sånn at man trodde at det kunne være ganske mye liv på, altså at det kunne være liv på Venus, og det man så for seg var liksom en sånn tropeplanet. Man hadde jo sett at Venus var helt hvit og dekket av skyen, men under de skyene så man liksom for seg sånn tropisk klima, kanskje sånn dinosauraktig egentlig, sånn...
Jurassic Park!
Kjempesvær Jurassic, og det en fantastisk tanke, og det jo skrevet en del science fiction-romaner fra den tiden som handler om liksom sånn astronauter som strander på Venus, og som liksom må kjempe mot gigantiske insekter og dinosaurer, og det kjempekult! Og så oppdager man på, så begynner man med radioteleskoper på 60-tallet og oppdager at, oh shit, temperaturen, den jo helt hinsides. Den ikke sånn, altså Venus ligger nærmere sola, så da skulle gjennomsnittstemperaturen være tropisk, det vil si sånn over hele kloden, sånn, ja, 30, 40, kanskje 50 grader, litt varmt, men likevel, det, ikke sant? Nei, vi snakker jo om hundrevis av grader.
Ok.
Og så sender man romsonder dit, så oppdager man, søren, det jo faktisk 460 grader på overflaten.
Det jo overkant.
Og så begynner jo sovjetterne, som jo var veldig store på Venus en periode, altså, da sovjetterne tappte månekappløpet, så var det flere ting de gjorde for å liksom sånn være gode på andre områder. De begynte å sende opp romstasjoner, det må vi snakke om en gang, de var jo veldig gode på det.
Ja.
De sendte noen fantastiske...
Romstasjoner?
Ja, sendte opp massevis.
Ja, men det kan vi ta en annen gang.
Ta en annen gang. Ja, ja. De sendte noen fantastiske, de første rullende robotene på månen, som var Lunokhod, fantastiske. Og de satset på Venus. Amerikanerne tok på en måte Mars, og sovjeterne tok Venus.
Ja.
Så de hadde en serie med romsonder som het Venera, som da liksom sånn, og det jo sånn man tenker, liv på Venus, det venusiansk liv, eller det venerisk liv? Altså det kan...
venereal disease.
Venereal life, ikke sant? Sånn. Ja, ja. Da skal man i hvert fall kanskje ikke dit, eller dra dit, men ta med deg beskyttelse.
Ja, det klør da.
Ja, men, så de sendte da en serie med romsonder, og den ene etter den andre, altså, jeg måtte jo se på dette her, for jeg tenkte, det kan da ikke stemme, men jo, Venera 2, 3, 4, 5 og 6 ble alle sammen knust av trykket.
Altså ikke bare det varmt der,
det er så høyt trykk der, som, altså, det 93 bar, og det tilsvarer altså trykket på 900 meters havdyp, 460 grader, og det regner svovelsyre, folkens, it's not a, det ikke tropisk paradis, sorry.
Nei, bare sånn da, kjapp recap, hvis man da, vi skjønner nå at det lurt å velge Mars som et sted man kanskje skal bosette seg framfor Venus da, fordi om Mars kjipt og har 100 ways to try to kill your lover, så det flere av dem på Venus. Blant annet at det regner svovelsyre. Det litt kjipt.
Det litt kjipt, og du kan si, det som imponerende at sovjetterne landet fire sonder på overflaten til Venus.
Og de mens det var opphold, da.
Det faktisk, mens det var svovelsyreregn og 460 grader i skyggen. Og det de klarte å få til var blant annet å ta fotografier, så det skal vi legge ut. Vi har jo alltid show notes, så det skal vi ha her også. Så i show notes våre, som, vi finner på, som du finner på romkapsel.no, under bloggpostingen om denne sendingen, så vil vi legge ut Venera-bildene, og de det viser jo da et steinete landskap med oransje lys, de tok også fargebilder, og som sovjeterne selv sa, lyset på Venus overflate, fordi atmosfæren så tjukk, det som en sånn overskyet vinterettermiddag i Moskva, og jeg har faktisk vært i Moskva på vinteren, og det var overskyet hele tiden, så jeg tenker, ok, det ganske dunkelt og trist, men det mye varmere enn Moskva da. Men poenget at disse sondene skulle da overleve 900 meters tryck, 460 grader och regnes svavelsyre. Mm. Så de var alltså sovjeterna var inte kända för finmekanik och god elektronik, men de kunde svejsa stålkuler.
Ja, hållbarhet var de god på.
De var god på det. Ja. Så detta var byggt som en
ubåt. Det är ubåt.
Det är som en ubåt, en kombination av en ubåt och en T-34 tanks, alltså omtrent. Det var solid stål och de klarte alltså faktiskt att få dem till att överleva. Jag tror den längste överlevde sån som 2 timmar och då blir den ju bakt och regna på och klemt från alla kanter. Og så tror jeg at, altså jeg tror vinduet i kamera var noe sånt, noe som diamant eller sånt, det var sånn ekstremt hardført materiale. Og til slutt selvfølgelig så svikter det, så du vet at sender du noe til Venus, så blir det blir knust eller etsa bort eller kokt i løpet av en time eller to.
Ikke en ordentlig sted. Men da, altså hvis det da skulle vise seg å være et biologisk organisme da, som har laget denne fosfingassen.
Så det ikke på overflaten.
Nei, ok. Men eller, da det jo i hvert fall en, ja, det jeg skulle si da, at det jo tidens ekstremofil.
Det var nemlig det. Altså det de sier da, altså, disse, det glemte vi jo helt å si, det funnet i skyene på Venus. For at, altså, Venus har den veldig tette atmosfæren, og de sier, altså disse forskerne sier at de har funnet dette signalet cirka 50 kilometer over bakken. Og 50 kilometer over bakken på jorda, da det jo nesten verdensrom. Altså, da dauer du jo. Du dauer allerede, hvis du lenger nok, 10 kilometer oppe i Mount Everest-høyde. 50 kilometer over, så det nesten ikke luft igjen. På Venus er det faktisk masse atmosfære igjen, for den så tett.
Ja.
Så der har du tette skyer, og du har en sånn ganske levelig temperatur på sånn rundt 10-20 grader Celsius. Da det jo ikke, du jo høyt oppe.
I atmosfæren, ja.
Ja.
Så det der man må være.
Så helt siden etter at man oppdaget at bakken var helt ulevelig, så begynte ganske mange astronomer på 70-tallet å spekulere på, kunne det være mulig for... Var det tenkelig at man kunne ha hele økosystemer som aldri var basert på bakken, men som kun svevde i atmosfæren?
Mm, og guvernøren heter Lando Calrissian.
Ja, ikke sant? Ja. Så har du Cloud City, nemlig. Ja, det akkurat det. Og jeg ikke et øyeblikk i tvil om, for vi vet at George Lucas, han leste mye når han skrev manuset til filmene sine, var inspirert av alle, og han har helt sikkert i løpet av 70-tallet, så har han helt sikkert fanget opp den svære diskusjonen som var, ikke bare kunne det være liv og til og med store organismer i skyene på Venus, men også skyene på Jupiter, og skyene på Saturn, så man får seg at du liksom sånn, du, altså i stedet for at liksom disse organismene beveger seg rundt på en overflate, så transporteres de rundt av, altså de synker ned, og så dør de, og så blir avfallsstoffene fraktet opp igjen med luftstrømmer, og da blir de spist lenger oppe, og så får du en sånn syklus. Så det man sier at det kan jo tenkes at du har noen bakterier som svever i skyene, og da, det eneste da altså, de må fremdeles være ekstremofile, for det mye syre i de skyene fremdeles. Så man sier at det må være mye mer hardføre ekstremofile enn det vi har på jorda, men de skal i hvert fall ikke tåle sånn 460 graders temperatur da.
Ja, og 93 bar.
Og 93 bar, og det mindre svovelsyre der oppe. Så da det store spørsmålet, kan vi sende noe til skyene på Venus?
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ja, kan man. Altså, ja, for det jeg har sittet inne her med nå, ja. Nå skal vi...
Nå må du få lov å si noe.
Ja. Venus for dummies.
Ja.
Sammenlignet med typ Mars, hvor langt er det?
Ja, så på en måte så er det... Altså, Venus er jo ikke så langt unna. Det er liksom like langt, eller det er sånn enkelt sagt da, så er det like langt innover mot sola som det er utover. Det er faktisk litt sånn, altså, du må jo da bremse opp. Det er, fremdeles må du bruke mye rakettbrennstoff for å komme dit, for du må da bremse opp for å falle ned på Venus, for at du liksom sånn, for å komme til Mars må du dytte deg sånn at du skyves utover. På Venus må du bremse opp så du faller innover. Men du kan komme dit ganske raskt, så du kan komme til Venus i løpet av ikke alt for mange måneder. Det er ikke som Jupiter eller Saturn. Mm. Og selvfølgelig, du har en stor fordel. Du er nærmere sola, så solcellepanelet blir ekstremt effektive, selvfølgelig. Ja. Så man kan jo spørre seg, hva var det som var grunnen til da? For saken er at vi har ikke hatt en romsonde ved Venus siden, altså på 25 år.
Nei, det er jo det neste, var jo på en måte det neste spørsmålet mitt. Hvorfor har man på en måte ignorert denne
hvorfor
planeten?
Hvorfor har man ignorert? Og det, igjen, altså, astronom Twitter var jo fullt av, nå dukket de opp da, vet du. Nå dukket jo alle Venus-forskerne opp, og de har jo vært rasende frustrerte nå i 10 år, for de sier Mars har fått alt. Det har vært Mars. Og bare nå i sommer, vi hadde jo en sending for ikke så lenge siden hvor vi snakket om de der 3 sondene som er sendt av gårde til Mars bare denne sesongen. Og da sier liksom Venus sånn, vi tenner et lys for den ESA-sonden som ikke ble sendt av gårde denne omgang. Vi har ikke sett en sonde på 25 år.
Hallo, her er jeg, Venus.
Ikke sant? Hallo,
sitter borte i hjørnet der.
Og... Nemlig, ikke sant? Og den viktigste grunnen er rett og slett at ja, man tenkte at ok, vi hadde kartlagt Venus, vi vet hvor varmen er, vi vet at det ikke er noe liv der. Altså, under de skyene så skjer det ikke så veldig mye. Det er ikke noe særlig, det er ikke noe hav, land, altså, det er ikke sånn som på jorda med hav og havstrømmer, og det er ikke sånn på Mars hvor det er noen interessante vindstrømmer og skyer og sånn. Den virker ganske ensformig, så derfor så har man liksom droppet det litt. Og dermed så blir jo faktisk... den mest ambisiøse ferden som noensinne ble gjennomført i Venus, var det en sovjeterne som gjorde i 1985 var det. Da sendte de faktisk en ballong til Venus, og i flere dager så fløy det en ballong rundt i 50 kilometer på bakken, omtrent der hvor disse bakteriene skal være. Men dette var jo for så lenge siden at man visste jo ikke at det fantes, kanskje var bakterier.
Du sier bakterier. Ja, eller, det bakterier? Det gass, ikke sant? Det gassen her.
Det
gassen. Vi vet ikke om det bakterier.
Nei, det nemlig det. Så, ja. Hvis det bakterier, ja. Så det der de holder til, da.
Ja.
Men selvfølgelig fordi at ingen visste om dette i 1985, så man, da hadde man jo denne her, så da sendte man denne ballongen, og man hadde ikke mer noen instrumenter som kunne lete etter bakterier. Det målte liksom trykk og temperatur og kjemi og sånn. Den fant ikke noe fosfin, så vidt jeg vet. Men de gjorde jo det, så poenget at sovjetisk teknologi da, fra 1985, var fullt ut i stand til å utforske akkurat denne delen av atmosfæren til Venus, som vi så nysgjerrige på nå. Så da selvfølgelig det store spørsmålet, altså, burde vi ikke gjøre det?
Jo, for, altså, her jeg hadde, det en liksom banal tanke, fordi det litt sånn det en slags sånn popularitetskonkurranse da, okay? Så alle har vært enige om ja. At i de siste x antall årene så liksom Mars har vært Beatles og Rolling Stones og alt sammen, det her det skal skje det her det, mm. det dette vi fokuserer på mm. og så langt bak i der så har liksom Venus holdt på med sitt liksom underground som et eller annet sånt halvkjent band som ikke helt klarer å breake.
Venus Underground, det bra band.
Venus Underground, ja. Det,
ja, 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 ja.
Det, da vet du at det varmt og hardt.
Varmt og hardt, ja.
Det trekker sakene. Ja, ta det navnet. Vi vil gjerne ha credit da på ja. Inni platecoveret.
Dere får gå med t-skjortene våre.
Men det jeg synes morsomt da, at når det da så det noen som har sittet og holdt på det også et spørsmål selvfølgelig jeg vet jeg har spurt om det før, men hvordan de klarer å finne ut at dette denne gassen med radioteleskop kan du kjapt ta det?
Ja, det kan jeg godt gjøre, altså Venus har ganske mye stråling i liksom, radiodelen av spektret og det de da ser etter det rett og slett man skanner over liksom hele spektret og så ser man etter områder hvor det lite stråling og det, hvis det lite stråling man får en sånn liten dipp i strålingen så skyldes det kemiske stoffer og man oppdager da man oppdaget at det var en liksom sånn fall i strålingen på et sted som man først lurte på hva var, for at man syntes dette var veldig rart så der skal det ikke være noe fall i strålingen og så begynte man å se på hvilke stoffer det kunne være Og det var ingen av de stoffene vi vet i atmosfæren til Venus, det stort sett CO2, og det derfor det så varmt der også, det runaway drivhuseffekt for alle klimaskeptikerne der ute, det finns. Men det var ikke CO2, det var ikke noen av de andre gassene man visste om, og så det da noen som sier, men folkens, dette ser ut som fosfin, og det var da de begynte å si, ja, men det kan det jo ikke være, for det skal jo ikke være der.
Ja, ok, det det som det spektakulære.
Det det som det spektakulære, og så det viktig å huske på at de har bekreftet dette med to separate teleskoper, så de har holdt på i årevis med dette, altså. Så okay, dette ikke sånn, bare sånn, og det mye avansert dataanalys og sånn. I shownotesene våre skal vi legge ut en lenke til det opprinnelige papere, så kan du se det selv, og kan du selv finne ut om de inne på noe.
Så dette ikke forskning fra University of bla 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 in the desert
dette
of Arizona?
Dette er jo... Det brittiske Royal Astronomical Society hadde jo en sending om det som vi også skal legge ut en lenke til.
Da det ikke bullshit.
Da det ikke bullshit, så nei da, dette her dette er good stuff. Ja.
Men bare for at til mitt neste ja. Spørsmål her nå da, tilbake til denne popularitetskonkurransen, så dette her, for at her det da sånn at ut av ingenting, så kommer det da, liksom den første singeren, det kommer en utgivelse som vekker alles oppmerksomhet, og dette bra, og da løper alle plateselskapene til å vil ha kontrakt med Venus Underground nå da. Jeg vet ikke hvorfor dette plutselig ble en sånn musikkanalogi, men
vi kan bare riffe litt videre på den vi.
Fordi jeg tenker at okay, når dette nå oppdages så, og slås opp stort og ganske spektakulært når det kommer til, til utforskning av verdensrommet og de andre planetene så tenker jeg, hva vil dette føre til? Vil nå alle rakettoppskytninger snus på en måte andre veien?
Innmari godt spørsmål. Altså, vi har jo vært inne på det litt før. Dette altså, og vi skal faktisk også snakke med folk som jobber med romprosjekter mer fremover, og de tror jeg alle har den samme historien å fortelle, det at det innmari lang planleggingstid på romprosjekter.
Ja.
Med andre ord, du kan ikke bare snu deg rundt. Vi vet at Roskosmos, Puk-kuk-muk, våre venner. Ja. De har faktisk, de vil gjerne tilbake til Venus. Det har de, det, Venus har liksom vært russisk territorium, og de føler en slags eierskap til det. De har jo etter Sovjetunionens fall ikke hatt penger nok, og heller ikke forskere nok til å gjøre det, så de har villet samarbeide med ESA og NASA. Så det ligger faktisk et sånt Roskosmos-forslag der ute til å sende av gårde noe til Venus mot slutten av tiåret, kanskje litt ut på 2030-tallet. NASA er, har vært interessert, har vært involvert, men så har det ikke skjedd så veldig mye mer. Men så er det jo da, altså NASA har jo en sjef, Jim Bridenstine. Altså, sant å si, han er en av de få Trump har utnevnt som faktisk er god. Altså, ja, men det ikke tull. Alle sier han, alle sier Trump har utnevnt så mye inkompetente folk. Jim Bridenstine har overrasket alle. Han dyktig, han engasjert, han har skaffet masse penger til NASA, og han har klart å holde igjen på liksom sånn antivitenskapelig til antivitenskapen til Trump. Han har faktisk sørget for at romforskning har fortsatt, og han har vært, også vært flink til å liksom hente inn nye folk og prøve å få i havn dette måneprogrammet ved å bruke blant annet kommersielle aktører. Han har vært flink, og, hva det, han, og så er han ganske bra på Twitter. Han kan følge ham på Twitter, Jim Bridenstine.
Det som den første tanken som poppet opp i hodet mitt når du sa det nå, det var sånn der, og i frykt nå for å tråkke i en eller annen sånn svær kladd med bæsj og salat og alt sammen, så er det sånn, ja, men alt det fine nazistene gjorde da, det var liksom den, det var bygde veier og greier da, så
Ja.
Folkevogna.
Togene gikk rute. Ja. Så Bridenstine, han var ute på Twitter samme kveld, dette skjedde jo, var vel 14. september. Om kvelden så var han ute, og så sier han da, twitterer han, Liv på Venus, sier han, oppdagelsen av fosfin, et biprodukt av anaerobisk biologi, det viktigste beviset så langt for tanken om liv utenfor jorda. For 10 år siden oppdaget NASA mikrober 60 kilometer oppe, igjen, de har dem til og med her. Mm. Og så sier han, det på tide å prioritere Venus.
Ja.
Og da begynte det, altså da kunne du liksom kjenne at...
For han jo en sånn bjellesau da, ikke sant? Det, når han sier noe, så da det flere som vurderer å hoppe.
Da var det veldig mange Mars-fans som løp raskt mot toalettene sine. Da ble de nervøse. Og så var det innmari mange Venus-forskere som sa... Eller ikke, det ikke innmari mange, sorry. La oss si det sånn. Det en grunn til at du kaller det Venus Underground. Ja. Innmari bra bandene. Ja, det så han... men The Venus Underground sa, oh damn... Men ja. Så har vi jo da problemet, og det selvfølgelig igjen the lead time som det heter. Når Bridenstine sier vi må prioritere Venus, så snakker han om at det kan skje noe om 10-15 år, ikke sant? Ja. Fordi at så må de skaffe pengene, og de må lage prosjektene, og så må de hente inn anbud, og så det gjerne kongressrunder, og så må de ulike delstatene, altså så må liksom sånn, Wisconsin har en liten bedrift som produserer den skrua til, og representanten fra Wisconsin skal helt klart få sagt noe om det. Dette NASA, folkens, dette dessverre en del av virkeligheten.
Senate Launch System.
Ja, og Senate Launch System, altså les, Alan Stern, han som liksom hovedforskeren på New Horizons som dro til Pluto, har skrevet en bok om New Horizons. Jeg skal legge ut en lenke til den. Den helt fantastisk, ikke minst fordi den forteller det dirty work, altså. Man sier jo gjerne hva den sier altså, at, om politikk, at det som produksjon av pølser, du vil ikke vite hvordan det skjer, ikke sant? Ja. Det litt sånn med romsonder, du vil ikke vite hvordan det skjer, det så mye politikk på bakrommet. Så kommer jo da, så var det har vært en del folk der ute som har sagt, ja, men Elon må jo være interessert i det. Nei, vet du hva? Vår venn Elon, han har vært like taus om dette som for så vidt også vår venn Werner von Braun, var heller ikke veldig opptatt av Venus. Han var opptatt av Mars. De har fokus på Mars. Ja. Det greia. Men...
Det jo andre folk.
Det andre folk, og vi har nevnt han i den der episoden vi hadde om Andøya og småsatellitter.
Ja.
Peter Beck, han litt kul, altså. Det altså New Zealands svar på Elon Musk.
Ja.
Han rakettgründeren som har startet småsatellitselskapet Rocket Labs, og som helt klart en direkte konkurrent i Andøya, så vi vet at Andøya kommer til å slite med han, for han flink. Og han driftig, og han har, for eksempel her, jeg lærte en ting om han som var utrolig kul. Altså, hvorfor bygger man, New Zealand ikke større enn Norge, hvorfor kan New Zealand bygge verdens mest avanserte småraketter i karbonfiber? Fordi New Zealand også var verdensledende og verdensledende på bygging av avanserte seilbåter i karbonfiber. Og Peter Beck kommer fra den bakgrunnen. Ja. Så det han sa var, vent nå litt, vi har liksom utmerket utgangspunkt for å skyte opp satellitter, ligger midt ute i havet, så du kan skyte i alle retninger. Vi har masse kompetanse på karbonfiber, vi burde kunne få til noe, og sånn startet i Rocket Labs. Så de driver og skyter opp satelliter, og så har de nå bygd en egen satellitt som heter Foton. Den har de bygd for NASA, den skal til månen, og det er en småsatellitt, 250 kilo. Den skal til månen rundt juletider, litt ut på nyåret, så skal den til, vi får eventuelt følge opp det. For en brøkdel av den prisen du vant, for det er en småsatellitt, så det er ikke sånn...
Ja, og hvis den da I tillegg bygd av karbonfiber, så det en veldig lett rakett.
Så det lett rakett, det lette romsonder, alt kompakt, alt selvfølgelig IT, så den siste av IT, nå hørte jeg veldig gammel ut, og 3D-printa. Det masse 3D-printa deler, så de gjør jo alt for å presse ned prisene. Så det Peter Beck sa var, han gikk ut på Twitter, så sa han, vi lover at vi kan sende av gårde en fotonsatellitt til, til Venus, unnskyld. Der ser du. Jeg jo marsmann selv da.
Gammel vane.
Gammel vane. Dette sånn Freudian slip altså. Så han sier, vi kan sende avgåret til Venus I 2023 allerede, hvor hvis folk sier at det sent, så kan jeg si, da kjenner de ikke rombransjen.
Det er jo nå.
Det er lynkjapt.
Ja, det er jo nå.
Det er nå, ikke sant? Det var I går. Og det han da sier vi skal prøve å tromme sammen private midler. Han har allerede investorer som interesserte, og da må de selvfølgelig lage litt reklame rundt det, men ja, kommer ikke til å koste sånn 5 milliarder dollar som jo vår venn Perseverance til Mars kostet, eller 10 milliarder som vår venn James Webb Space Telescope. Nei, han snakker om noen titals millioner dollar, for det en liten satellitt med ganske... Og han tror de kan sende ett instrument inn I atmosfæren på Venus, så han har gått ut til alle Venus-forskerne der ute, alle fem. Ja,
han har direkte linje til alle.
Direkte linje til alle, alle de fem og alle sammen for øvrig på min alder eller eldre, fordi at det siste skjedde var for 25 år siden. Og sagt at hvis dere kan lage et instrument som altså kan komme seg ned I Venus atmosfære, gjøre målinger og overleve noen timer, og sende dataene tilbake til jorda som veier under 40 kilo. Ærlig kult da. Jo, men altså, ok. It's out there. Så her, ok, vi kan sende oppfordringen videre. Folkens, hvis det noen av dere, jeg vet jo at det folk I småsatellittmiljø I Norge også, og studenter som hører på. Nå, altså, Peter Beck, følg han på Twitter. Han har sendt ut oppfordringen. Da, hvis dere har en idé, hvis det noen studenter på NTNU eller noe sånt, noe, som har et sånt kult satellittprosjekt, sett I gang. For så, nå liksom kappløp mot Venus der da.
Ja, da får dere garantert en tur til Australia, nei, til New Zealand, jeg tror. Kan få seile I en innmari fin seilbåt laget av karbonfiber.
Da får vi I hvert fall det.
Ja.
Så selvfølgelig, så spørsmålet altså, igjen, kommer de? Altså, jeg håper jo, altså jeg jo tilgjengelig av all mulig form for planetforskning, så jeg håper selvfølgelig at vi kan, endelig kan komme dit at vi gjør noe som kulere enn det sovjeterne gjorde på 70-tallet, som var kjempekult, men det er Leonid Brezhnevs periode. Brezhnev kan ikke være bedre enn oss til å utforske Venus, tenker jeg. Må bare si en ting til, finnes faktisk et konsept der for å sende en ny lander til Venus, og til og med en sånn bil, en rover da, til Venus.
Okay.
Og det er helt sinnssykt. Altså, du kan, altså, hvis du tenker på det, og her igjen, hvis det noen der ute, så...
Det blir mer enn 40 kilo.
For det første blir det mer enn 40 kilo. For det andre, her noen av de tingene du kan tenke på. Du kan altså, på grunn av temperaturen, så kan du ikke bruke vanlige batterier. Rett og slett fordi
fordi vi jo bare blir kokt.
Altså, litiumbatterier koker ved 50-60 grader, ikke sant? Du kan selvfølgelig ikke bruke noen form for ting som kan forbrennes, for igjen, det vil bare ta fyr. Pluton, de vanlige plutonene.
Ja, det kan man ikke bruke.
Nei, kan ikke bruke det, blir overopphetet, ikke sant? Ah. Så det går ikke det heller. Så det man har begynt å se på om man kan ta og bruke temperaturen på Venus til å drive en sånn varmevekslermotor. Og alt må selvfølgelig være laget av ting som tåler syre. Og tåler enormt trykk, og du kan selvfølgelig ikke ha noe sånn, altså all sånn finere elektronikk kan ikke overleve lenger enn noen timer, for at før eller senere kommer den overveldende varmen inn, og da kokes det. Men det jo, altså midt oppi alt sammen, så det jo kjempekult, da. Det jo en ingeniørmessig, en utrolig kul utfordring, og igjen så bare sånn, det noen der ute som har noen ideer til hvordan man skal, det som å kjøre på havets bunn, men det nesten 500 grader varmt, og det svovelsyre. Hvis det noen som har noen konsepter der ute, altså, så Venus needs scientists, ikke sant? Det det som poenget. For dette et veldig godt eksempel som du var inne på. Det litt popularitetskonkurranse, ikke sant?
Ja, det
jo... Har vi sagt noe om Venus I det hele tatt?
Nei, vi har vel knapt nok, vi har vel, det eneste andre vi har nevnt vel Enceladus, tror jeg, men...
Ja, vi må snakke... Vi må rett og slett snakke mer om de andre. Altså, jeg tror det, og det denne... Altså, vet du hva? Venus was a wake-up call.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss I podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Dypt.
Ja, det var fint.
Nå ble det en pregnant pause her, som man sier på gammelt språk.
Jeg vet ikke hva det betyr, men det ble en pregnant pause.
Nei, det betyr ikke det dere tror det betyr, nei. På samme måte som venerianske bakterier betyr ikke det dere tror det betyr. Ta den der fantasien deres og hold den unna.
Men det som slår meg opp i det her nå da, at forrige gang man på en måte fikk noe, eller gjorde noe i retning av Venus, som du sier, ja. For 25 år siden, og russerne som gjorde det. Det og da å skulle være, og så tenker jeg da også på disse forskerne da, fra Storbritannia som nå har funnet denne fisefosfingassen.
Ja.
Og så vet de da, la oss si de har holdt på da i 20 år med å leite etter denne gassen.
Mm.
Nå har de funnet den, oppsiktsvekkende og stort, fantastisk.
Mm.
Men så vil det jo da gå 20 år minst før de får på en måte noe mer svar på hvor denne gassen eventuelt kommer fra, sånn, og kanskje de har stryket med innen den tid.
Ja, helt sant.
Så det å være forsker på dette feltet ditt, Eirik, tålmodighetsprøve er jo å si det mildt.
Det er en grunn til at det skjer jo sjeldnere og sjeldnere, men når en sjelden gang noe eksploderer, eller altså på vei opp i rommet, en romsonde, så forskerne er de som ser mest skuffa ut. For dem så er det jo ofte, som du sier, det kan være 10 år av karrieren. Det er jo et eksempel på det med Perseverance nå. De instrumentene som er ombord der, det er folk som har jobbet både 10 og 15 år, og selve greia har vært planlagt kanskje 20, ikke sant? Så det er helt sant, det er innmari lange tidsrom. Men jeg tror det koker ned til for mange, da, og det som helt klart gjelder dette tilfellet her, hvor vi snakker om, tross alt, det er fremdeles en biomarkør, så vi må ha åpne sinne her og si, det kan faktisk være liv. Og da kommer det selvfølgelig til den biten, ok, hva betyr det da? Hvis det er det da, hvis det viser seg, selv om jeg fremdeles mener, jeg tipper at det er sånn 80-20 for at det er noe kjemisk. Jeg tipper det basert på erfaring, for jeg har vært der før. Men det er 20%, da, la oss si det. Det er en høy prosent da. Hva om det er bakterier, liksom, hva betyr det da? Og da er jo det sånn, ok, det betyr jo da at liv, altså ekstremofile bakterier, faktisk virkelig kan finnes på de utroligste rare steder overalt.
Ja, og bare sånn, da har jeg bare som lekmann lyst til å skytte inn her, at det er jo ikke utenkelig, fordi riktig nok har man visst det veldig lenge, men man har jo funnet ekstremofiler på jorda på ganske sånn rare steder, hvor man i utgangspunktet tenkte at her er det ingen forutsetninger som ligger til rette for at det skal være noe liv.
Ja.
Nede på bånden av havet, høyt trykk, helt mørkt, ganske varmt.
Rett rundt kjernekraftverk, rett rundt sånn nakne, og nå vil sikkert Sunniva ta oss for det, men rett rundt disse her strålende tingene. I stråling som ville tatt livet av alle større organismer, så har du funnet ekstremofil, ikke sant? I syre.
Ja, så på den der, jeg husker det, de tok jo en helikopter og landet på en sånn liten sånn øy hvor det bare er masse svovel og bobler. Ja. Der er det bakterier, og der er det liv. Så det er jo ikke helt usannsynlig at det er liv, men altså det livet vil jo uansett være et veldig begrenset liv.
Det vil det være. Så du kan si at det vil ikke være det som får deg til å si, wow, universet er fullt av intelligens. Nei, det vil det jo ikke være. Men hvis det skjer da, hvis de bekrefter at det er bakterier, hvis for eksempel denne her lille, dette prosjektet til, for jeg tror faktisk at for å bli helt sikre, så må du antagelig dit. Og hvis da prosjektet til Peter Beck blir realisert, og at vi sånn i 2024 for eksempel, da har en sånn liten sonde på vei, og at den i 2025 sender tilbake og sier, her er det bakterier, så kommer jo selvfølgelig det neste steget, og det er at da må vi hente de bakteriene tilbake for å analysere DNA deres, for det kan du ikke gjøre i en sånn liten 40 kilo sonde på Venus. Det går an, men da begynner vi å snakke, altså, da kommer vi til sånne kule konsepter som, altså vi sa sovjetterne hadde sendt en ballong til Venus, man har altså snakket om å sende zeppeliner, altså luftskip til Venus, da er det mulig at man må sende et svært luftskip som flyr omkring.
Med hov,
tar prøver, og så har dette lille luftskipet har da en rakett ombord som så skal ta av og fly fra Venus tilbake til jorda. Og det blir jo så kult, for det, eller kanskje man til og med altså, da må sende, på et eller annet tidspunkt kanskje må sende mennesker i bane rundt Venus, jeg vet ikke. Det åpner seg noen muligheter da, hvis det er bakterier som, altså du kommer til å få et helt annet trøkk selvfølgelig til å gjøre det.
Ja, trøkk da på Venus, eller for det jeg tenker at når du da har åpnet den porten, da, at man faktisk har fått bekreftet det som man har trodd eller håpet på da, hele tiden, at det liv I universet og så har man funnet en liten bakterie på Venus og da åpner man jo den døra for at åja, men det andre steder enn på jorda
ja, og sånn som vi har vært nå da Altså, romforskningen har, hvis du skal ha kampanjer rettet mot planeter, så har vi liksom, så har NASA, som tross alt driver det meste, NASA og ESA, har jo sendt romsonder I alle retninger, men hvis du virkelig skal kartlegge en planet, så har vi liksom klart en planet av gangen, og Mars har fått fokuset.
Ja.
Nå ser det ut til at Mars får så mye fokus fra de kommersielle, ikke minst fra Musk og selskapet hans, at da kan det jo tenkes da at NASA heller får bruke mer ressurser på Venus, fordi at Mars håndteres jo faktisk allerede, vil bli håndtert fremover av private.
Ja, fordi, og det jo litt det, da den fine tanken som tenker at nesten bør være gjeldende for undersøkelsen av verdensrommet og universet, jo det at, ok, la oss gjøre det som en enhet, som en menneskehet da.
Ja.
Og så har du da, når du har liksom den der trafikkorken som nå på vei mot Mars med inderne og emiratene og alt, alle som skal opp der.
Og alle lander I midten av februar, for sikkert skyld.
Tenk da hvis man kunne liksom fordelt universet da, eller minste melkeveien da,
ja.
Eller vårt solsystem i zoner, og så, ok, ja, men da India, da tar dere ansvar for det, og sjekker der, og så, men så kan vi samarbeide på tvers da,
ja.
Men altså at dere har et prosjekt på gang som skal dit, og så kan ESA ha et prosjekt som skal dit, og så kan NASA ha et prosjekt som skal tilbake på høring, og så kan liksom Pakistan ha et prosjekt som skal et annet sted.
Ja. Altså, det kan
da kan man ta flere planeter altså, I anførselstegn samtidig da.
Men jeg skjønner hva du mener, for det har faktisk vært et kapasitetsproblem, og det handler jo delvis om disse kjempelange planleggingstidene det handler om ressurser, det handler om at det koster, altså hvis en romsonde koster 5-10 milliarder dollar, og for eksempel NASA har 20 milliarder dollar I året rutt med, og det skal betale for alt, det skal betale for romstasjonen og jordovervåkning, og all forskning de gjør på luftfart og eksperimentfly og alt sammen, og hvis du da, så du har begrenset kapasitet, det liksom litt som tyskerne på Østfronten I 1942 for alle krigsnerden der ute, du kan kjøre en kampanje. Du kan ikke kjøre over hele fronten. Du liksom nødt til å velge et frontavsnitt, og så må du satse på det. Nå ble det en veldig avsporing her, men jeg tror dere skjønner hva jeg mener. Og Mars da, Mars Kaukasus I 1942. Mars liksom det vi har kapasitet til nå. Og så sier, nå kommer da vitenskapene og sier, ja, men nå har vi ignorert et helt avsnitt. Vi må gjøre noe med det. Og da tenker jeg at det beste som kunne komme ut av det som på kort sikt nettopp at det noen som typ Rocket Labs eller noen andre. Og det kan jo faktisk tenkes at etter hvert også kanskje Blue Origin selskapet, ikke sant? De har jo ikke nevnt det.
Bezos
selskap. Det kan jo faktisk tenkes. Han sitter nok og ser på Twitter nå og sier kan vi gjøre noe her også som kan styrke oss I forhold til SpaceX? Fordi SpaceX, de har på en måte lagt beslag på Mars, ikke sant? De skal jo atombombe Mars, nuke Mars. Det de som selger alle Mars-t-skjortene. Jeg har noen av dem selv. Og liksom, ok, finnes det en annen klode I solsystemet? Det en innmari interessant tanke du inne på, Nils Johan, for det jo det folk har spådd da, at en gang I fremtiden så vil kanskje solsystemet liksom bli delt inn. Altså, ja, noen sånn, Mars noen som har, og Venus noen andre, og Jupiter, og så det asteroidebeltet, ikke sant? Den uavhengige republikken asteroidebeltet og sånn, ja.
Og så møtes de alle I et intergalaktisk råd,
ja.
Som til slutt overtas av noen mørke krefter med en tungtpustende leder.
Med en tungtpustende leder og som skyter lyn ut av fingrene og sånn.
Ja.
Men, altså helt til slutt må vi bare nevne, det jo en sånn litt fascinerende ting til med Venus, som vi bare kan... Jeg synes vi kan nevne det, for vi snakker allerede om Venus, og folkens, det mulig det en stund vi snakker om Venus igjen neste gang. Det må antagelig skje noe mer spennende med fosfine, det bare sånn det og det disse folka som jo faktisk har sagt at, men vet du hva, hvis vi først skal liksom sånn kolonisere og terraforme planeter og sånn, hvorfor ikke Venus? For Venus har da, imot seg, altså et hovedproblem på Mars at Mars har knapt noen atmosfære, ikke sant? Den liksom 1% av jordas atmosfære, og det kommer til å handle innmari mye om hvordan skal du gi en atmosfære til en liten planet med svak tyngdekraft som lekker ut atmosfære hele tiden. Derfor vil mange sier at det er bare tull. Altså, jo, du kan lage atmosfære på Mars, og så vil det bare lekke vekk, og så, har du, så det like tørt og trist. Venus i motsatt. Venus på størrelse med jorda.
Har for mye.
Venus har for mye. Så det en del som har sagt, og en av de som sa det var vel faktisk, jeg tror det var Carl Sagan igjen, som vi har nevnt noen ganger her, han amerikansk astronomen. Han var jo også biolog, han hadde jo 2 doktorgrader, irriterende person på mange måter.
Var han god i gym?
Han var jo faktisk ikke det, han hadde ganske dårlig helse, ja. Så det en trøst til dere der ute, og til meg. Og han var inne på dette, at da de skjønte hvor ille det var på Venus, så sa jo han det, han sa at for det første, det kan kanskje leve i atmosfæren, og det andre hvis ikke det lever i atmosfæren, kan vi så atmosfæren på Venus med bakterier som tåler i ekstreme forhold, altså genmodifiserte ekstremofile bakterier. Det var mye faguttrykk her, men våre lyttere skjønner det.
Ja,
dere tar
til og med jeg skjønte det.
Ikke sant? Og så da har vi hardføre bakterier som formerer seg, og som konverterer, som spiser CO2-et og svovelsyren, og konverterer det til noe som mer passende for mennesker. Og på den måten så ender du opp med en mye mindre, altså du må dempe drivhuseffekten rett og slett. Og det kan ta innmari lang tid, sier han da på 70-tallet, han sier at det kan ta hundrevis av år, bakteriene formerer seg, og etter hvert så får du sånn evig regn av organisk materiale, døde bakterier som tar med seg masse av CO2-a, så du får hele Venus vil da dekke et tykt lag av bakteriesørpe, det må jo være det, som egentlig er CO2 som i bundet form på overflaten, og så gradvis vil temperaturen selvfølgelig begynne å falle, og så får du en positiv feedback-effekt, så veldig mye av det som nå problemet på Venus vil liksom gå motsatt vei, det han sier. Kul tanke, høres, men det finnes da den andre muligheten, måten å gjøre det på, som du var inne på, Cloud City. Det, jeg så at det var for et par år siden, så var det noen litt sånn eksperimentelle tenkere som sa, men kunne vi bygge Cloud City på Venus da? Altså, bygge byene våre under svevende, altså i form av svevende luftskip, som hadde selvfølgelig solcellepaneler, og det masse sol der, så det går jo bra. Og så lever man av ressursene som disse skyene driver og velter opp hele tiden. Disse skyene inneholder massevis av ulike sånn kule molekyler. Kunne vi gjøre det? Så det den andre sånn visjonen for Venus fremtid, enten at vi lar bakterier spise atmosfæren og konvertere den, eller at vi faktisk lever i atmosfæren, som Lando Calrissian.
Skal vi ta oss og håper vi komme oss litt ned på jorda igjen?
Nå skal vi
ned
på jorda, Erik, det skal vi.
Takk.
Så det var, Veslemøy, det var i all hovedsak vår mening om Venus. Kjempespennende. Astronomen i huset er ikke helt overbevist om at det liv, men det kan være, og det, så det dritkult, men det viktigste altså, det kan hende at vi nå får flere sonder til Venus, det har vi trengt lenge, så det vil være en veldig bra ting som kommer ut av dette.
Skal jeg bare skyte helt på tampen her en liten sånn ball over til våre venner i konspirasjonspodden?
Ja.
Samtidig som nyheten om denne gassen på den CO2-fylte planeten Venus ble kjent, så ble det lansert at Kjell Inge Røkke går kraftig inn i CO2-fangst. I'm just saying. Vi er ferdig. Vi sier ikke mer om det nå.
Tilfeldig neppe.
Eirik Njut, nok en gang. Hyggelig og lærerikt å sitte her i den klamme, lille, prompefulle romkapselen sammen med deg.
Men det ikke fosfin her da.
Nei, det
for den er dødelig.
Ja, så, ja. Så vi holder oss unna det.
Noe bra er det. Noe bra er det med kapselen vår.
Her er det bare fint, ikke fosfint. Hyggelig at du hører på. Takk for det. Facebook romkapsel, Twitter romkapsel, romkapsel.no. Gå inn der og les show notes blant annet. Og hvis du hypp på en t-skjorte, så kan du også få det på vår nettbutikk som det link til på Facebook. En knapp du kan trykke på som tar deg til den
butikken. Kjøp, folkens. Og så selvfølgelig, ja, som vanlig, vi har du kommentarer, spørsmål, si fra da. Vi setter veldig stor pris på det.
Neste uke blir det kjernekraft og Sunniva Rose. Ferdig med det, vi er alle stjernestøv.
Det eneste som kan hindre det er at de faktisk finner liv på Mars.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
Vet du hva jeg hører?
Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
Ja, det også. Biltema! Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.